Po bën një përpjekje të mëdha për të parandaluar dhe për të kuruar plagën e abuzimeve me të miturit. Kini i guxim e durim. Jam i sigurt se do të merrni shumë buzëqeshje falënderimi. Me një letër të tillë, Papa Francesku përshëndet 19 studentët e parë rregulltare laik nga e gjithë bota, diplomuar në Universitetin Papnor Gregorian në programin e studimeve të avancuara me titull Mbrojtja e të miturve. Dje në Selinë e Ateneut, ceremonia për mbylljen e semestrit që filloi në shkurt të këtij viti. Kursi është ndërdisiplinor dhe interaktiv, ndërsa studentët zgjidhen mes kërkesave të cilat kanë qenë vërtet të shumta, si shpohon në mikrofonin ton kryetari i Qendrës për Mbrojtjen e të Miturve në Gregoriana, atë Hans Zollner, njëkohësisht antar i Komisionit Papnor për Mbrojtjen e të Miturve.
Më
rriten më shumë kërkesa se sa mund të pranonim. Së fundi pranuam 19 vetë nga 14 vende që përfaqësojnë 4 kontinente. Këtë vit mbi zotrojnë studentet nga Afrika, të cilët kështu do të mund të ndihmojnë kishat lokale, kongregatat fetare dhe institucionet katolike në vendet ku deri tani flitet noshta në letër për të drejtat e fëmijëve, por në të vërtetë është bërë fare pak. Këta do t'jen ekspert në gjendje të shkruajnë dokumente, por dhe t'i shkundin njerëzit që e din se ponodhin krime të shumtuara, por nuk din si t'veprojnë, nuk din cilat janë ligjet e shtetit ku jetojnë e normat kanonike të kishës.